Weymen Otca i Syna i Ducha Svatého. Pokoj Kristu pak je s vámi. Děkuju a jsem rád, že jsem tady. Samozřejmě tahle stavba, která je ojedinělá, protože ve vodní kraji široko daleko, tak jako to bývá u Kostelu svatého Vavřince, ve kterých, jak jsem slyšel, se vlastně posílali signály v době, kdy nebyl telefon a nebyly prostě další rychlejší komunikační prostředky, tak šly ohňové signály od jednoho svatého Vavřince, od jednoho kostela k druhému. A když bylo potřeba, já nevím, napadení vojskem nebo nějaká jiná pomoc, která byla potřeba, tak se tímhle způsobem šířila, jak si zprávy to šířili. A vy víte víc než já, jak je tohle místo prastaré a jakou má dlouhou historii. A tak je dobře, že usilujete o to, aby ten kostel byl zachráněn, protože si to zaslouží. A je to vždycky tak, když se najdou lidé, kteří chtějí pečovat o tu stavbu, tak ta stavba má budoucnost. Pokud ne, tak jak si propadá svému osudu, který bohužel je takový, že se rozpadá. Takových kostelů máme v diecézi také dost. A asi tak polovinu máme takových, které jsou ohroženy. Mezi ně patří tenhle. A já doufám, že když budou všude takový, jak si lidé, kteří se nesmíří s tím osudem toho kostela a chtějí pomoci, aby opět žil, takže bude dobře. Protože to je veliké dědictví, které bychom měli zanechat budoucím generacím. Ty krásné stavby, které vyrostly vlastně na křesťanských kořenech, na kterých vyrostala a žila Evropa po téměř 2000 let a na kterých by měla žít v budoucnu, pokud by jaksi nechtěla tvář svému zániku, myslím zániku kultury, křesťanské kultury v tomhle kontinentě a řekl bych možná i tomu, že jsem nakonec to jiné obyvatelstvo, protože tohle by vyvzelo. Ale tak, nechci strašit, ale je dobře vidět svět reálně. A tak je dobře, když tenhle kostel bude zachován a bude to váš příspěvek pro zachování kultury tohoto kontinentu a této země. Slavíme dnes svátek svatého Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech. A je to ten nejznámější Čech, abychom tak řekli, protože se s ním potkáte na mnoha místech světa a především na mostech, především jaksi v místech, která nám připomínají jeho osud. Nebo tam, kde vlastně skončilo jeho tělo po smrti ve Vltavě. V Praze probíhají už, a nejenom v Praze, ale především tam svatojánské oslavy, řekl bych letos ve velkém stylu, a připomínají tak to, co svatojánské oslavy byly v minulosti, v době barokní. A to je doba, která nás všechny nějak poznamenala, jestli to uvědomujeme nebo ne. A tak je dobře, když ti tato sláva, jakoby barokní, tak trochu posledné jiná. Zamysleme se na to. Svatý Jan byl člověk, který umírá za věrnost, za pravdu a za spravedlnost. Zamysleme se nad sebou, jestli my jsme svým jazykem neřešili, ať už tím, že jsme šířili nedobré řeči, ať už tím, že jsme druhým nějak nehezky se o nich vyjadřovali nebo je urazili, anebo zkrátka říkali věci, které jsme si měli nechat pro sebe. A nebo zase na druhé straně neřekli to, kde jsme měli mluvit, a místo toho jsme zbavili večer. Takže zapisujeme se na tím a litujeme toho, co nebylo dobré. Vyznávám se všemu svýmu a nám je
a on mi na to odpověděl, že
bych to klidně rád udělal. Ale že farnost není jenom farnost, ale že je to především symbol. Symbol. A že to by, jak si dvě tedy neostává. A je to tak. Nejenom místo, kde se svatý Jan narodil, ale řekl bych, svatý Jan sám je symbol v našem národě. Je to symbol, který, jak bych tak řekl, odpovídá té situaci, té historii našeho národa. Já vám o tom chci jaksi něco ukázat. Tu jeho historii známe poměrně dobře, protože je mnoho a mnoho dokumentů, které se zachovaly, třeba zápisy inventáře, které dělal, nebo prostě zápisy z různých jednání a zasedání. Narodil se kolem roku 1340 až 1445, tedy řekl Pomůcku, nebo také zvané Nepomůk, že? Jako syn pod cisterciáckým klášterem Zelenou horou, jako syn rytáře městského Velpína. Ten byl pravděpodobně Němec, matka byla pravděpodobně Češka, protože Jan ovládal velmi dobře oba jazyky. Byl to člověk, který jaksi byl velice schopný svým vzděláním, které zřejmě načerpal to základní vzdělání a řekl bych to střední vzdělání někde tam pod péčí zřejmě cisterciáků zelenohorských, ale kolem roku 1375 asi tak, dřív už, 1363 tuším, se objevuje v úřadě generálního vikáře druhého pražského arcibiskupa Jana Hočka z Vlašimi. Byl fungoval jako notář. Notář to je člověk, který zapisuje protokol z nějakých jednání, který pověřuje listiny, jestli jsou dobře obsány, případně sám je zapisuje, opisuje. Musel to být člověk, který měl velice hezky psát, aby to po něm bylo přečtení, a to svatý Jan velice hezky psal, to je vidět z těch dokumentů, které se zachovaly. A kromě toho to byl člověk, který musel dobře znát právo a který prostě byl to úředník. A který kromě toho také, a to on byl velice schopný úředník, dokázal dobře zapsat ta jednání, vystihnout ty zápisy, to, co bylo potřeba prostě, aby se zachovalo, aby se z toho mohl vycházet. To všechno je známo z těch zápisů, které on dělal. Později odchází na studia, respektive stává se knězem. To zřejmě přitom studoval. A protože notář nemohl být současně knězem, nebo kněz nemohl být notářem, protože to byla veřejná funkce, ty listiny byly uznávány státně, tak je vysvětlen na kněze, a proto se stává farářem u svatého Havla v Praze a také kazatelem tam v těch končinách v Týnském chrámu a stává se současně členem kanovníkem z kapitule u svatého Jiří, tam co jsou dnes dominikáni. A vystudoval na fakultě, nebo prostě na univerzitě pražské bakaláře práv. Jeho představ, jak si cítil, že by se měl stát právník, měl proto schopnost. Vystudoval bakaláře a potom odchází na 5 let studovat do Pádovy, kde měla v té době vrcholná, řekl bych, vrcholné právnické studium. A tam, jak bývalo zvykem, tam ti studenti mezi sebou volili rektora, který vlastně tu univerzitu spravoval. Byli volili 2 rektory, jednoho z italských studentů a jednoho ze Zahalc. A na jistou dobu tím záhodským rektorem byl zvolen Jan Nepomucký. Je vidět, že to musel být člověk schopný, který jednak se dobře domluvil a jednak byl jistě dobrý právník, protože ten člověk, který měl řídit takovou velikou univerzitu, právníkem dobrý musel být. Když skončila studia, přichází domů, stává se nejenom kanoníkem na Vyšehradě, ale zároveň také je jmenován na určitou dobu marciánem. Marciánství těch bylo celkem 10, pražské arcidiecézy, jeden byl tady také v Horšovské Týně, a on se stává arcidiánem žateckým. Uvědomme si, že to byla doba, kdy za Karla IV., který, jak víme, umřel v roce 1378, v té době byl ten, kdy on psal velice církvi, tak jak si ta církev vyrostla jako mocná instituce té doby, a proto v ní také hledalo kariéru mnoho lidí, kteří z toho nebyli hodní, kteří šli za kariérou místo za Bohem. A to je vždycky špatně pro každou takovou instituci. To potom má své potíže, to byly i tady, a bylo potřeba dělat pořádek, bylo potřeba dohlížet, jak po stránce právní, tak po stránce morální, po stránce disciplíny, a to všechno právě měl na starosti ten arcikněz v tom svém okrsku. Nakonec ho třetí pražský arcibiskup Jan Zienštejna jmenuje svým generálním vikářem, což je po vlastně ten nejbližší spolupracující biskupů, je jeho zástupce. A Jan byl tímto zástupcem věrným a schopným, musíme říct. Jinak by si ho samozřejmě do tak velkého polosu, jaký bylo pražské arcibiskupství, určitě nevybral. Musíme říct, že ovšem situace byla těžká nejenom v církvi u nás a vůbec ve státě v Čechách, ale celosvětově nebo tenkrát celoevropsky, můžeme říct. Protože, jak víte předtím, papež se přestěhoval působením svaté Kateřiny Siemské, svaté Brigity Švédské, ale také diplomatickým působením Karla IV. Jako římského císaře, krále se přestěhoval zpět do Říma v Avignon. Ovšem ten papež, právě protože byl příliš hrudný, tak někteří kardinálové opět jaksi na truc francouzští zvolili dalšího papeže v Avignonu a byli papežové dva. To byla ovšem situace velice těžká, která působila těžkou roztržku nad západním křesťanstvím. Protože papež, který má být jaksi tou nejvyšší autoritou, teď byl vlastně rozdělen, ta nejvyšší autorita. Tady české země zachovávaly svou věrnost římskému papeži, tedy římskému biskupovi, ale Václav IV., který nastoupil jako 18-letý mladík na trůn po svém zemřelém otci, jako do značné míry lehkomyslný, začala hrát jaksi tu hru, že na papeži vydírá tím, že vyhrožoval, že se přikloní k tomu vzdoru papeži v Avignon. Už proto, že Lucemburkové pod jeho dědovi po Janu Lucemburském vlastně náleželi do té sféry francouzsky mluvící Evropy, nebo tam z té části, že? A takže by to nebylo jaksi nic divného. To však bylo těžké pro Jana Zienštejna, který byl ve své mládí zpočátku byl takovým jaksi dobrým kamarádem Václava IV., ovšem později i v takové telepomyslnosti, ale později velice zvážnil a stal se velice přísným asketou. Duchovním člověkem, který bál na církev a který chtěl, aby ta církev jaksi byla v pořádku, aby byla zdravá, aby zkrátka tam nebyly rozpadné vlivy. Tím se ovšem často dostával do konfliktu s Václavem IV., který měl právě kolem sebe toho těch kamarádů, kteří často byli jaksi církevní hodnostáři, ale protože nežili podle toho, jak by měli, tak se spíš přiklonili k tomu Václavovi, který byl také jaksi lehkomyslný člověk lovů a člověk jaksi prostě hosti a tak. A Václav se moc neužíval proti arcibiskupovi, který byl jeho takovým velkým protivníkem, pokud jde o moc. A chtěl si jednak církev podřídit a chtěl jaksi obsazovat právě těmito svými kamarády různá důležitá místa v církvi. Což bylo velice zlé, protože to znamenalo vlastně rozklad církvi. Tomu Jan z Jenštejna nechtěl dovolit a proto jaksi ty konflikty bývaly poměrně tvrdé. Stalo se, že Jan nebo Václav chtěl nakonec těch napětí zasadit jaksi takovou velikou ránu moci a autoritě pražského arcibiskupa tím, že v západních Čechách chtěl vytvořit nové biskupství. A chtěl ho vytvořit tak, aby bylo podřízeno jemu, zkrátka, aby bylo vyňato z pravomoci pražského arcibiskupa. Tím bylo velice oslabil. Pod pražského arcibiskupa patřilo jedné biskupství litomyšlské a jednak olomoucké, které tenkrát ještě bylo vlastně po celé Moravě. A teď se stalo to, že kde mělo tohle biskupství vzniknout, rozhodli se pro Kladruby, protože tam byl veliký kostel, bylo tam velké opatství benediktínské, jaksi dostatečnými statky, které by bylo možné použít jako hmotnou základnu pro to nové biskupství. Byl tam stavičký opat a tak čekal Václav, až opat zemře, že tam si jmenuje svého člověka a toho pak udělá biskupem. Ovšem tohle věděl také arcibiskup Jan a ve chvíli, kdy ten opat zemřel, dal pokyn k tomu, aby rychle zvolili nového opata a jeho generální vikář Václav IV. Ho schválil. Jan Nepomucký tohoto potvrdil, že a schválil. A to bylo jaksi velikým, to byla taková velký zdroj změnu Václavova proti Janu Zjenštejna a proti jeho generálnímu vikáři, protože už tak zmařili jeho plán. Těch věcí bylo víc, ale to by bylo na dlouhou přednášku. Ne, snad jenom tohle. Rok třetí, v roce 1392, v Praze vznikl velký pogrom proti Židům. Král si Židy jaksi chránil, protože oni byli bankéři a od nich si často půjčoval. A nebo lépe řečeno, jak si zdaňoval ty jejich finanční transakce a tím, jak si přišli do královy pokladní. A tenkrát se stalo, že tak, jak už to bohužel vypadalo, nějaký kněz nesl nejsvětější svátost, přiletěl kámen, který mu vyrazil z rukou nádobu se svatými hostiemi, že se rozsypali. Bylo to někde kolem židovského pražského města a samozřejmě nenávist těch lidí, často velice primitivní, se vrhla na Židy. Bylo jich krutě umučeno 3000. Bylo mě to hrozné číst. Někteří se nechávali počítat, aby tak mohli se jaksi uniknout tomuto hněvu. Ty jaksi zbral pro svoji ochranu arcibiskup. To se ovšem nelíbilo královi, respektive jeho vrchnímu komoří Zigmundu Hullerovi, který naopak chtěl, aby těch Židů tam bylo co nejvíc, aby jaksi ty daně byly co největší. A vznikl z toho velký konflikt, takže nakonec generální vikář Jan Nepomucký na Zikmunda Hullera uvalil kladbu, což byla veliká rána zase proti Václavovi. Výsledek byl takový, že Ještě další věc byla, Václav nechal vyhlásit milostivé léto v Praze. S odpustky víme, jak to s odpustky bylo tenkrát, že často se využívaly zase velice ty hmotné výtěžky zase špatným způsobem. A co se stalo tady taky? Krát to vyhlásil ovšem, nebo získal z Říma to právo vyhlásit odpustky. Zase jsem udělal nikoli svatovítskou katedrálu, ale tak, jak vždycky byl konkurenční chrám na Vyšehradě svatého Petra a Pavla. A ovšem neměl kdo ty odpustky vyhlásit, protože všichni arcibiskup sám se stále do svého hradu v Rovnici a všichni další vysocí preláči, kteří by to mohli udělat, ti se také stáli do bezpečí, protože nechtěli postupovat proti arcibiskupovi. To byl jaksi další kapka, která skončila tak, že Václav napsal arcibiskupovi tvrdý list vlastní rukou, ty arcibiskupe, vrať mi můj hrad v Rovnici a všechny mé hrady a nech můj národ být na pokoji a běž pryč ze země. Zkrátka bylo to velice tvrdé, nebo tě dám jinak utopit ve Vltavě. Takhle to skončilo. Arcibiskup se nechal přemluvit svými generálním vikářem Janem Nepomuckým a svým oficiálním, to byl jaksi vikář soudní, tedy nejvyšší představený církevního soudu, Mikuláš Kuchník, těm by se nechal přemluvit a přijel do Prahy se usmířit arci s králem. Jan ovšem věděl, že je to tvrdá doba, že to všechno může dopadnout špatně. Uvědomme si, že ti, kteří nebyli tak pevní, ti raději, jak si přešli na stranu královu, jak jsem říkal. Jan ovšem zůstal pevně při arcibiskupovi. Byl to vynikající právník a tak, jak si velmi snadno v těch sporech s králem měl něm arcibiskup velkou oporu, protože král přece jenom musel respektovat určité zákony. A protože Jan věděl, že jde do Tuhého, proto ještě předtím došel na pouť do Staré Boleslavy, na místo, kde byl umučen svatý Václav, a především, kde bylo uchováváno Palladium země české, ten nejposvátnější mariánský obraz, který máme. Podle tradice ho donesli svatí Cyril a Metoděj a měl ho svatý Václav u sebe v době, kdy byl ve Staré Boleslavi a tam také ho potom podiven jeho sluha zakopal, víc než podivena dostihli a také zabili. Později se tam našel, téměř zázračně byl vyorán a uctíván. Nechci se zabývat podrobnost, ale je dobře to vědět, že to je opravdu Palladium, to znamená ochrana země české, tento mariánský kovový obraz. A takže Jan vědom si toho, že jde do svého a že mu jde o život, si tam šel vyprosit pomoc a sílu. Stalo se, že se sešel arcibiskup s králem, ovšem dopadlo to tak, že když arcibiskup prosil o usmíření, Václav byl tenkrát jaksi tvrdě rozhněván a tak to skončilo tím, že nakonec chtěl arcibiskupa zatknout, z toho naštěstí vysvobodila jeho osobní stráž, ale čtyři jeho spolupracovníky, Jana Nepomuckého generálního vikáře, toho oficiála, tedy nejvyššího představitele soudu církevního Mikuláše Kuchníka, kromě toho ještě míšenského kanovníka Václava Kroblocha a hofmistra Rytíře Něpra zajal, Rytíře později propustil, pravděpodobně už to bylo toho nové. To po několika dnech vyplavalo tam někde, kde je dnes kostel Šimona a Judy, respektive kde je nemocnice na Františku. A tam tenkrát stával kostel, kde byl ze začátku pod Ben a později asi po třech letech bylo jeho tělo předneseno do svatovické katedrály. A tam, jak si s úctou chováváno, byla kolem něho mříž a jak si nikdo se neodvážil, to místo poškodil. Václav ovšem nakonec chtěl sice toho Jana, ale to se nedalo uputlat. Byl to člověk, Václav byl člověk, který byl poměrně opravdu nešťastný. Nevím, jestli posloucháte pořady na Vltavě, kde je velice hezky teď celý cyklus českých dějin a tam zrovna tento týden bylo o Václavu IV., který byl nazýván smutný král. Právě pro ty smutné dějiny, které ho provázely. Byla to těžká doba celosvětově a o to víc i tady u nás. Dopadlo to tak, že v roce 14. byl pro toto, že se osobně účastnil mučení generálního vikáře, byl jaksi sesazen z postu krále římského a byl zvolen protikandidát. Dále ovšem i Jan Jenštejna nemohl zůstat v zemi, odchází vlastně do exilu a umírá v Římě, je pochován tuším u svaté Praxedy, což je poblíž Santa Maria Maggiore. Měl titul benátského patriarchy, se nemýlím. On sám ovšem napsal spis, ve kterém podrobně popsal všechno to mučení a poslal to papeži. Papež ovšem se neodvážil zakročit proti Václavovi, právě proto, že tady pořád byla ta pohrůžka, že Václav jaksi odstoupí od něho a předstoupí jaksi pod obedienci, pod poslušnost avignonského papeže. Opravdu těžká. My víme, jak to pokračovalo dál, že brzy na to umírá druhý Jan Hus. Byl to jeden z těch velkých reformátorů té doby, kteří usilovali o to, aby církev opět se očistila, aby opět žila jaksi dobře. A my víme ty okolnosti, které nakonec působily, protože Jan umírá v Kostnici při Kostnickém sněmu. Jan nepomůcí, zůstává vlastně ta jeho ústa, protože brzy přicházejí ty hrozné husické bouře, které byly velikou katastrofou té doby, to je potřeba říct. I když někdo se snaží ukazovat hodně pozitivně, stačí se podívat, kolik bylo zničeno u nás klášterů, kolik lidí umřelo. Byla to prostě občanská válka, ta je vždycky špatná. Umírali lidé na obou stranách a bylo to zlé. Jan zůstává v podstatě pořád jakoby zapomenutí, nebo ta jeho úcta je jenom taková malá a odbírá se až na konci 17. století, kdy vznikají pokusy o jeho blahořečení a později svatořečení. Až teprve, když je otevřen jeho hrob, tuším v roce 1719, a ukáže se, že z letky vypadne hmota, která vypadá jako jazyka, která jakoby najednou zčervená a prostě projeví se velice podivuhodně, tak to bylo něco, co vzbudilo velikou pozornost a byl to impuls k tomu, aby nakonec Jan byl blahořečen v roce 1721 tuším. A pak znovu ještě je ten rok otevřen a tam znovu se znovu projevuje ten domněný jazyk tímhle způsobem. A je to další impuls a pak další dva zázraky, které se staly, způsobily nebo byly dostatečným argumentem, aby svatý Jan byl prohlášen za svatého 19. března 1729. Letos je to tedy 280 let. Byla to veliká sláva jednak v Římě a potom také v Čechách. Od té doby tento nový světec se stává velice rychle přijímaným ve světě, a protože především je to doba, uvědomujeme si, je to doba reformace nebo katolické reformy, a tento nový světec je ten, který je ukázován jako takovým příkladem věrného křesťana po celém světě. Byli to především otcové jezuiti, kteří vlastně tady tohoto nového svatého podporují a prosazují. A kromě toho ti čeští, ti právě tím chtějí také podpořit český jazyk, což se podařilo. Uvědomme si, že kdyby bývala opravdu na Bílé hoře vyhrála ta strana protestantská, tak, jak říkají odborníci, pravděpodobně by se tu, nebo s velkou pravděpodobností by čeština zanikla a mohlo by se německy. Praha by neměla tu barokní krásu, ale bylo by to takové trošku zasmušilé město, jako jsou ta města v severní Evropě. A samozřejmě ty kostelíky, které vidíme a které jsou často takovou ozdobou, ty barokní by taky nebyly, protože to byl prostě styl spíš katolický. Je ovšem pravda, že ta úcta k svatému Janu byla často jaksi taková hodně výrazná, tak jak to bývá někdy přeháněná, a tak právě se tady stalo to, že je někdy stavět prostě ta úcta k svatému Janu viděna jaksi ze strany nekatolické jako takové přehánění, zeslabování úcty k Bohu. A je stavěn jaksi do protikladu Jan Hus a Jan Nepomucký. Uvědomme si ještě jednu věc, kterou je potřeba říct, kterou jsem napověděl a nedořekl, to, že Václav chtěl se dozvědět něco od Jana, to dalo příčinu k dohadu, že to mohlo být povědění tajemství jeho druhé manželky, královny Žofie. Královna Žofie zůstávala asi 11 let, nebyla korunována, protože král nechtěl, aby jí korunoval Jan Zemštejna, nikdo jiný to v té době udělat nemohl, tak čekal na jiného arcibiskupa. Královna tím ovšem měla takové pozici nepříliš dobré, a tak hledala pomoc, byla z Bavorska, v těch právních poměrech se nevyznala, a tak samozřejmě nemohla hledat pomoc u rádců Václavových, a tak si vybrala odborníky z té strany Jana Zjenštejna, ze strany arcibiskupa, a tím nejlepším byl Jan Nepomucký, jakožto velice zručný právník. A tak je klidně možné, že se s tím opravdu radila jako zrádce, se svým konzultantem, abych tak řekl, jak jednat, jak postupovat, aby si zachovala svá práva. Tohle je možné, že to je to, co jak si Jan se Václav se snažil s Janem vynutit, co vlastně Žofie radí. Ovšem, velice snadno se z toho v takové té lidové tradici stalo, že Jan byl spovědníkem královny, což je méně pravděpodobné, protože to asi měla spíš někoho ze svých kněží a kaplanů, kteří byli kolem ní. Ale to už je jedno důležité, je, že tady prostě Jan je zároveň brán jako mučení zpovědního tajemství, protože i on byl vázán tím tajemstvím, když se stal jejím rádcem. A to je další důvod, který se objevil jako důvod umučení Janova později ovšem, a to je taková věc trošku bolestná. Stalo se, že Václav Hájek Zubočan, tento kronikář, který jednal, nakládal s těmi daty často velice těmi z historií poměrně lehkomyslně a hodně věcí si tam udělal po svém, tak nakonec těto dvojí tradice janovské, jednak z toho, že to byl generální vikář, jednak to, že to byl spovědník, udělal Jany dva. Bohužel se stalo, že při tom svatořečení byl brán ten nepravý, ten zpovědník, umučený pro zpovědní tajemství. A tak to byl důvod, proč bylo zvešťováno ono Janovo svatořečení. Nakonec se ukázalo, že je to jeden, to ukázali až později listiny, které se objevily, mimo jiné jednak ta stížnost Jana Zjenštejna a jednak opět umučení významného rovnického Augustiniana Petra Klarifikátora. Tyto dokumenty spolu s těmi novými průzkumy Janových kostelních pozůstatků relikví ukazují, že Jan byl opravdu postava skutečná, reálná, že byl jenom jeden a že jak si to obojí se vztahuje k jednomu Janovi, k tomu, který byl odvážným pomocníkem arcibiskupa Jana Zjenštejna a zároveň vlastně tím i velkým protivníkem královým, krále nenáviděl. Víte, to jsem říčil tak stručně historii, ale je potřeba si uvědomit, že Čechy, nebo my Češi, ve své historii, tak občas se přikláníme k Janovi, občas jak si se na něj díváme se skepsí a s nepřátelstvím, tak to bylo i v době osvícenství, v době 19. století a nakonec i v první půli 20. V podstatě až v době komunismu, kdy ty výsledky, které prováděl profesor Vlček, známý antropolog, a spolu se svým týmem, a které objevili, že to, co vypadá jako jazyk, je vlastně část mozkové hmoty, která se tímto způsobem zachovala. A na druhé straně objevil to veliké mučení, které tento člověk musel podstoupit. A tak, jak si se ukázalo, naopak jeho reálnost je nám si blíže. A tak dnes, kdy ve svobodě můžeme se postavit bez předpojatosti k Janu Nepomuckému, jako člověku, který bojoval za právo, spravedlnost proti hrubé moci světské, abych tak řekl, který na druhé straně byl věrným spolupracovníkem a zároveň ten druhý Jan, který jakoby byl staven proti sobě, to znamená Jan Hus, který byl člověkem, který opravdu usiloval o nápravu církvi, že tímhle a žil prostě ve složitých poměrech dvou nakonec tří papežů, že tímhle dva nestojí proti sobě. Ale je potřeba, abychom i my, jak si oba přijali, aby jak si nekatolíci, ti lidé z toho proudu nekatolického v našem národě přijali Jana jako světka víry, abychom my zase přijali jako světka víry Jana Husa, tím spíš, že v roce 1999 byl vlastně uzavřen celý ten vztah, nebo řekl bych, ten nový vztah katolické církve k němu symbolizuje v Římě a že Jana Husa a jeho postavení jakožto reformátora církve upřímného potvrdili Jan Pavel II. Takže je dobře, abychom tohle obojí věděli, oba dva Jany přijali a aby jaksi nás tahle tradice, často tak bolestná, zároveň povzbuzovala k tomu, abychom se snažili, aby ta naše společnost byla víc pravdivá, víc spravedlivá, aby byla víc tolerantní a abychom zároveň stavěli na těch kořenech, na kterých ta naše země historicky rostla a vyzrála na křesťanství, na Ježíši. Snažme se o to, aby tomu tak bylo. A kéž tyto Janové svou přímluvou nám tomu pomáhá. Ať svatý Jan Nepomuk, který tolik byl a je uctíván, ať je tím ochráncem církve i nadále. Amen.